govorimo o tabiinu ibn Sirinu, u stvari njegovo ime je Muhammed ibn Sirin. Njegov kunije, njegov nadimak je bio jel kunije Ebu Bekr. Znači Muhammed ibn Sirin bio je iz Basre, grada u Iraku, jedan od velikana tabiina, znači oni koji su došli poslije ashaba. Bio je imam u tefsiru, znači veliki učenjak u tefsiru, u hadisu, u fikhu i u tumačenju snova. Također bio poznat po svom zuhdu, po svojoj bogobojaznosti, dobročinstvu prema roditeljima i ono što je zabilježeno u knjigama biografije, umro je 110. godine po hidžri, nakon Hasan al-Basrija. Kažu, nakon Hasan al-Basrija kaže je nakon 100 dana. Jel? Helem Neyse, ja ću nešto jel, ukratko reći o samom Ibn Sirinu, pa ćemo se onda vratiti na konkretan odgovor da li on bio šija, nije bio šija, naklonjen šijizmu i tako dalje. Znači, Muhammed ibn Sirin, o kojem je riječ u ovom pitanju, za njih se prenosi jel, da je čuo hadis, da je bio, znači sreo, bio u kontaktu sa ashabima, a to je Ebu Hureyre, Ibn Abbas i mnogi drugi ashabi. Ima tačan broj naveden koliko, sa koliko ashaba je imao kontakt. Znači, bio je znači, muhaddis, to je poznati imam u hadisu. Njegove, znači on je u lancu prenosilaca u poznatih kutubu site, u šestovi poznati zbirki od Buhari i Muslima, Ebu Dauda, Tirmizija, Nesaja, Ibn Mađi. Znači u tih poznatih šest osnovnih zbirka hadijski. Znači on je jedan od osnovnih ravija, imam u hadisu, ima ogromno znanje. Također bio je veliki učenjak i u tumačenju snova. A da ne govorim sa strane jer njegove bogobojaznosti, njegovi određeni stvari koje se prenose od njih i tako dalje. Ono što je zanimljivo to, da znači još da navedemo, znači također kažu prenos za njega je bio učenjak u u Farajdu, znači u nasljedstvu i u Kada bio, znači kao kadija, jel? Rođen je za vrijeme hilafeta Osmana radijallahu anhu. Njegov otac Sirin je bio rob Enes ibn Maliku radijallahu anhu. Znači, njegov otac je bio rob Enesa ibn Malika. Pa je ga naravno, Enes ibn Malik je oslobodio njegovog oca, oslobodio iz robstva. A to se desilo, jer kada je postao rob, naravno, robovi u islamu, rob se postaje u bitkama, u ratu. Kad bude osoba koja bude u ratu, pa bude zarobljena, time postaje rob, jel? Njegov otac Sirin je postao rob u poznatoj bici koju je vodio Halid ibn Velid za vrijeme hilafeta Ebu Bekra Siddika radijallahu anhu, a to je takozvana Mareketu Ainu Temr u Kufi, koja je bila u Kufi. Uglavnom, jel, nakon što je došao kao plin rob njegov otac Sirin Enes ibn Maliku, Enes ibn Malika je oslobodio robstva pa je Sirin, otac, znači Muhammed ibn Sirina, o kojem je riječ u pitanju, imao i brata. Uglavnom, jel, njegov otac Sirin je oženio, u stvari to je sad majka, jel, Muhammed ibn Sirina, oženio je Safiju, a ona je bila u stvari robinja od Ebu Bekra, radijallahu anhu, a on je oslobodio, jel. Znači, njegov otac koji je bio zarobljen u ratu pa postao rob, oženio je jel, ženu također koja je bila robinja, po imenu Safija, a to je majka od Muhammed ibn Sirina, a koja je bila robinja Ebu Bekra, pa je, znači, Enes i Ebu Bekra su i oboje oslobodili, pa se njih dvoje uzeli jel, i rodili su, jel, ona je rodila sina, jel, Muhammed ibn Sirina. Helem Neyse, oko tih detalja, ono što je bitno da napominu, znači, Muhammed ibn Sirin, o komu je riječ, je sreo ogroman, veliki broj ashaba, lično je sreo sa njima, zna ih, kontaktirao sa njima, uzimao šerijasko znanje od njih poput Zaid ibn Thabita, poput Imran ibn Husajna, Enes ibn Malika, naravno, koji je slobodan, Ebu Horeire, Abdullah ibn Zubeira, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Omara, znači ovi, i uglavnom, znači ovo su najpoznatiji ashabi od kojih je preneseno šerijatsko znanje. Znači ashabi poput Abdullah ibn Omara, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Zubeira, Ebu Horeire, Enes ibn Malika, Zaid ibn Thabit, znači ovo su glavna većina, ovo su fukaha ashabi, ovo su ashabi od kojih je preneseno šerijatsko znanje. Uglavnom, Muhammed ibn Sirin je bio, prenose se mnoge stvari od njega i mnogi događaje i priče, njegovi neki određeni melkefi, njegovi stavovi i tako dalje. Stavovi učenjaka muhadisa, o njemu poznati imama, koji govore o tome da je bio veliki učenjak u hadisu, da je bio pouzdan i provjeren i tako dalje, što je jasno kod da ne spominju ti detalje. Ono što je vezano za njega i što je vrlo zanimljivo, a to je da se njemu pripisuje ona poznata knjiga, jel? Tefsir snova, tumač snova ibn Sirina, tako je prevedeno kod nas, vjerovatno. Uglavnom, njemu se pripisuje ta knjiga u kojoj je došlo, jel, kako se tumači određeni snovi. To je poznata knjiga, jel, raširena, sprostavljena knjiga, ima je svugdje, jel, čak je prevedena i kod nas, jel. Uglavnom, ono što je bitno da, po pitanju ovog, jel, što je vrlo zanimljivo, da svi biografičari koji su pisali o Muhammed ibn Sirinu, ne možemo naći ni u jednoj toj biografiji da je spomenuto da je on napisao i da je on autor te knjige, da je on napisao taj tumač snova. Ne samo da nije to napisao, nego je uopšte, jel, on nije pisao knjige, on sam lično nije pisao knjige, nego ono što je preneseno od njega, to su njegovi učenici prenijeli od njega. Znači, on nema knjiga koje on lično pisao. U ovoj temi je naširoko je pisao jedan učenjaka, to je Mešhur ibn Hasan al-Suleiman, al-Selman, jedan poznati urdunski šejh učenjak, o toj temi detaljnije pisao, poznati selefijski učenjak u Urdunu. Između ostalog je napisao, je istražio ovu temu, pa je došao do zaključka da u stvari pripisivanje knjige tumač snova ibn Sirinu, da nije ispravno i da nije tačno. Znači, nije on napisao, niti je on autor te knjige, iako je bio poznat po tumačenju snova, jel? I zbog toga to njemu i pripisano, jel? Znači, opće poznata stvar među običnim ljudima je da je tumač snova stvar ibn Sirina, jel? Tabina. U stvari, to nije tačno. Ispravno da je tu knjigu napisao šafijski učenjak Abdulmelik ibn Muhammed Harekuši Nejsaburi, poznat po imenu Ebu Sa'd el-Va'id. Ebu Sa'd el-Va'iz. On je napisao knjigu učenja koji je umro 407. godine po Hidži. Što se tiče konkretnog odgovora na pitanje, znači kaže da li je čuveni tumač snova istaknuti Tabin ibn Sirin bio šija, odgovor na ovo je da to nije tačno, da ibn Sirin nije bio šija, niti je bio u skupini onih koji se pojavili, jel? Znači šije Rafidije, on se pojavlja za vrijeme ashaba u poznatom sporu, jel, između Alije i Muavije radijallahu anhuma. Znači, nije bio sa njima, niti je poznato po stavovima da je on imao određene stavove kojima podržava, jel, rafidijsku šiitsku akidu, daleko od tog, jel. To je poznati imam u hadisu, poznat po svojim akidetskim stavovima, učenjaci kada pišu o akidi i iznose stavove selefa ovog umma, obavezno između ostalog spominju ibn Sirina i ono što je određeno akideskom pitanju on rekao, iz čega se jasno vidi i nedvosmisleno, jel, da je to bio učenjak ehli sunneta i nisam uspio da nađem da mu je neko pripisao da je bio naklonjen šiizmu, da je bio pogotovo da je bio šija, da je bio rafidija, tako dalje, tako da je, ako ga je neko negdje napisao takvim, da je to čista laž, izmišljotina i da to nije tačno. Ono najviše što bi se moglo za njih reći, kao i svako drugo učenjaka ehli sunneta, a to je, jel, da su iskazivali, jel, poštovanje i ljubav prema porodici poslanika sallallahu alejhi ve sellem, prema unučadima poslanika sallallahu alejhi ve sellem, djeci Alije radijallahu anhu. A to ne znači da od učenjaka koji je iskazivao poštovanje prema njima i dizao na stepen koji zaslužuje da budu dignuti, da on Rafidija i Šija i tako dalje. Uglavnom odgovor na ovo da je da Ibn Sirin, znači Muhammed Ibn Sirin nije bio Šija, niti je bio naklonjen šijizmu, nego da je to jedan od učenjaka koji se znači u akideskim knjigama navodi sa svojim stavovima i izrakama kao primjer onih koji su bili jel, od ehli sunnata vel džemata i od koga su uzimali tumačenje akideskih pitanja. Allah zna najbolje. Sljedeće pitanje.